Kopš koronavīrusa epidēmijas sākuma decembrī un turpmākās izplatības visā pasaulē ir pagājuši jau 4 mēneši. Upuru skaits sasniedzis 208 tūkstošus, bet inficēto skaits pārsniedz jau 3 miljonus. Lai pasargātu sevi un apkārtējos no šīs slimības, miljoniem cilvēku visā pasaulē vairākas nedēļas ir pavadījuši karantīnā vai pašizolācijā. Tāpēc ir visai saprotama daudzu valstu valdību vēlme šos ierobežojumus pamazinām mīkstināt vai atcelt, lai dzīve pēc iespējas ātrāk atgrieztos normālajās sliedēs. Itālija, kur ir Eiropā visvairāk skartā valsts, ir paziņojusi, ka no 4. maija tiks atjaunota daža rūpnīca un celtniecības objektu darbība. Tāpat iedzīvotājiem tiks atļauts tikties ar saviem ģimenes locekļiem. Itālija liela uzmanība gatavojas pievērst arī otrajai krīzes fāzei, kurā mērķis būs restartēt ekonomiku, neizraisot jaunu saslimstības vilni. Par ierobežojumu pakāpenisku atcelšanu paziņojas arī Jaunzēlande, kura līdz šim ir izpelnījusies galvenokārt tikai atzinīgus vārdus par krīzes uzraudzību un vadīšanu. Pirmo reizi mēnešu laikā jaunzēlandieši varēs doties makšķerēt, serfot, medīt vai doties pārgājienos, taču veikali un restorāni joprojām būs slēgti. Šodien pirmo reizi pēc triju nedēļu prombūtnes, kas bija saistīta ar inficēšanos ar koronavīrusu, darbā ir atgriezies arī Lielbritānijas premjerministrs Boris Johnsons, uz kuru tiek izdarīts spiediens gan atcelt bargos piesardzības pasākumus COVID-19 dēļ, gan koronavīrusu radīto sarežģījumu dēļ pagarināt bezbrexit sarunas ar Eiropas Savienību. Kā šodien paziņojis Johnsons, viņš ļoti labi saprot iedzīvotāju nepacietību, taču sabiedrības drošības dēļ ierobežojumi pagaidām mīkstināti netiks.
Es pilnībā saprotu jūsu nepacietību. Tā ir arī valdības nepacietība. Taču mums ir jāapzinās arī otra uzliesmojuma risks, un mums ir jāapzinās, ka mēs varam zaudēt kontroli par šo risku. Tas nozīmētu ne tikai jaunas nāves un saslimšanas gadījumus, bet arī ekonomisku katastrofu. Mums būtu jānospiež bremzes visā valstī un visā ekonomikā. Ierobežojošo pasākumu ieviešana no jauna radītu lielākus un ilgstošākus zaudējumus. Es saprotu, ka ir grūti un arī es vēlos, lai šī ekonomika virzītos uz priekšu, cik ātri vien iespējams. Taču es atsakos aizmest visus tos sasniegumus un tos upurus, kurus ir nesuši britu iedzīvotāji, riskējot ar jaunu slimības uzliesmojumu un milzīgiem upuriem, kā arī ar Nacionālā veselības dienesta pārslodzi.
Arī tādas valsts kā Norvēģija, Spānija, Vācija, Izraela pamazām sāk domāt par atvieglojumiem, kas pirmkārt skartu bērnus un viņu atgriešanos skolā. Darboties atsāk arī mazākie uzņēmumi un pakalpojums vērs iestādes, kā piemēram frizētavs. Savukārt Francijas valdība ir paziņojusi, ka pēc ierobežojuma mīkstināšanas sabiedrībai tiks piedāvāts iegādāties aptuveni 26 miljonus atkārtot lietojamo sejas masku. Tikmēr saņemtas ziņas, ka arī Ķīnas pilsētā Uhaņā, kas tiek uzskatīta par vīrusu izcelsmes vietu, pašlaik slimnīcās vairs neesot neviena COVID-19 slimnieka. Rietumu pasaulē gan joprojām valda skeptiska attieksme par to, vai šie Ķīnas sniegtie dati ir precīzi. Uģis Lībiec, Latvijas radio.